якою має бути зовнішня політика України після війни та як стримати Росію в майбутньому, говоримо з Ілією Кусою, експертом Українського інституту майбутнього. Що в світі, які ось ці такі найважливіші тенденції, які ми спостерігали вже в 22-му році, ну, думаю, для багатьох, хто стежить за міжнародною політикою, приміром, фактор Китаю є таким певною мірою очевидним. Але не тільки це. Отже, які ці тенденції світові впливають на Україну навіть сьогодні вже?
Ну, на даний момент, в принципі, якщо називати все, що відбувається на світовій арені, там, якимось однією фразою, то я б це все описував як перехід від певної старої системи міжнародних відносин, яка існувала, ну, по суті, з часів завершення ще Другої світової війни, але, ну, в більш оновленому форматі з 91-го року, до нової системи. Ми не знаємо точно, як вона буде виглядати, але очевидно, що зараз саме за це йде боротьба між ключовими глобальними регіональними державами, тобто боротьба за те, яке місце кожна країна буде посідати в новому, по суті, світовому порядку. Хто буде домінувати в яких регіонах, хто які ніші встигне, так би мовити, зайняти, ринки, які, ну, тобто і так далі, там, ланцюг, логістику нову вибудувати. І, в принципі, саме оце, ця глобальна трансформація є в основі, лежить в основі розвитку міжнародних відносин сьогодні. І зрозуміло, що в цьому контексті перебуваємо і ми. І в якомусь сенсі наша війна, вторгнення Росії, воно є частиною, от якраз це спроба Росії, ну от таким чином вирішити питання свого майбутнього місця в новій світовій системі і прискорити її формування. Ну, принаймні, як це бачить в Москві. Тобто на сьогоднішній день, в принципі, це все характеризується декількома тенденціями, окрім вже згаданого американсько-китайського протистояння. Це, звісно, і переформатування світової економіки, яке змінюється з появою нових кластерів економіки, нової промисловості, нових технологій, впровадження штучного інтелекту і так далі. Це питання переформатування регіональних балансів. Тобто ситуація в регіонах міняється, оскільки змінилася ситуація на глобальному рівні і відбувається загострення суперництва в регіонах. Ну і нарешті це загострення політико-ідеологічного протистояння, тобто протистояння ідей на фоні того, що ліберально-демократичні ідеали, які з тріумфом, по суті, стали домінуючими в 91-му році, коли розвалився СРСР, сьогодні вже не так сприймаються усіма, і є запит на щось інакше, на щось нове, на щось, що може, ну, кооптувати інтерес. Це, наприклад, не західних держав, які вважають ці цінності не зовсім своїми.
Пане Ілія, якщо ми дивимося не лише на Європу, приміром, так, а трошки ширше, спробуємося, так би мовити, глянути на всю карту світу, то ось ці спроби Російської Федерації перекроїти та змінити взагалі правила гри, світовий порядок, нав'язати свій та свою цю адженду, нам видається, коли ми подивимось там на умовний Захід, колективний, та, як навіть люблять в Кремлі говорити, Європейський Союз, Британія, Штати, що вони всіляко на боці України. Однак мені видається, що ми недооцінюємо подекуди ту групу країн, які в тій чи іншій мірі підтримують Російську Федерацію. Ну, або ми можемо говорити, що вони принаймні не засуджують її дії, але, знаєте, мені в таких випадках пригадується приказка, що бездіяльність добра, коли зло там та активізувалося, це теж, по суті, йому допомога. Що би ви сказали, наскільки недооціненою була там, ну, за цей, можливо, рік навіть від початку повномасштабного вторгнення, рік уже і кілька місяців, ось та група підтримки, яка сформувала, можливо, і була, і формується зараз у Росії?
Ну, я б сказав, що у Росії немає групи підтримки. Це якби wishful thinking з їхнього боку, тобто вони видають бажане за дійсне, коли говорять про якісь там антизахідні коаліції. Є, безумовно, ситуативні партнери в Росії, є країни, які не розірвали з ними економічні зв'язки і не збираються цього робити, в тому числі, ну, країни, які в колективному заході так само. Але я думаю, що проблема нашого розуміння полягає в тому, що ми не те, щоб недооцінили це все, а ми не розуміємо не західні регіони і ніколи не розуміли. Тобто за 30 років у нас не сформувалася зовнішня політика не на західному векторі. Тобто ми були зациклені, по суті, ну, ми були зациклені на двох напрямках, на російському і на те, що ми називали західному, uh-huh. тобто євроатлантичному. І оці качелі між ними, вони, в принципі, і характеризували нашу зовнішню політику, яка багато в чому була суб'єктивно-емоційною, імпульсивною. Тобто ми металися, по суті, з одного боку в інший. Тобто то ми йшли в Європу, потім не йшли в Європу, потім ми йшли в Євразійський Союз, потім перестали йти в Євразійський Союз. І багато чого визначалося саме таким чином. І ми просто оскільки ми не звертали уваги на країни там Африки, Близького Сходу, Південної, Південно-Східної Азії і Латинської Америки, зрозуміло, що ми їх не розуміли, вони нас не розуміли. І через це, коли почалася війна, зрозуміло, що було наївно чекати від них якогось повного розуміння ситуації або емпатії чи симпатії, тому що, ну, знову таки, в них є свої інтереси, вони по-своєму розглядають нашу війну. Наприклад, от якщо ми вже послуговуємося категоріями добро і зло, для них це не очевидно. Тобто для них, наприклад, для багатьох країн, навіть якщо Росія є там злом, ну, в морально-етичному розумінні, оскільки є агресором, для них Сполучені Штати є не меншим злом, ну, якщо брати країни Близького Сходу. І відповідно для них незрозуміло, чому вони мають, наприклад, підтримувати Сполучені Штати, а для них Україна дорівнює Сполучені Штати. Це окрема історія, чому саме так у нас такий образ створився. Ну, ми не були проти, судячи з усього. Тобто для них є певний дисонанс в цьому плані, тому що в них історично, ну, от склалося таке, такі от відносини зі Штатами, це від нас не залежало. І тому я думаю, що тут скоріше мова йде не про те, що... Тобто, перше, у Росії немає групи підтримки. Тобто це не країни, які будуть за неї там впрягатися, там прям ціною
зовсім
своїх
не те,
інтересів.
Що ми маємо, наприклад, ми як Україна від Заходу. Тобто це зовсім про інше. Це дуже важливо, що ви про це говорите.
Абсолютно. Угу. Це не союзи, це не альянс. Навіть з Іраном у Росії немає ніякого альянсу стратегічного. Тобто це ситуативне партнерство в кращому разі. Тобто, безумовно, вони там, Росія їм дає щось, вони від Росії щось отримують, користуючись тим, що вона зараз уразлива. І, в принципі, всіх все влаштовує. Це означає, що їхня позиція може змінитися. Тобто, це означає, що з ними працювати можна. Тобто, це не ідеологічна штука, коли, наприклад, якісь арабські країни співпрацюють з Росією, вони це роблять не тому, що вони там не люблять Україну, чи вони якось ідеологічно, не знаю, розділяють погляди Путіна на світ. Абсолютно ні. То, в принципі, тобто вони мають якісь економічні інтереси, які вони вважають, що сьогодні, от зараз, кращий момент їх забезпечити, ну, от, зберігаючи економічні зв'язки з Росією. Наша задача тут працювати над тим, щоб їх переконати в тому, що треба мінімізувати російський вплив, або, ну, наша задача – це в середньої довгостроковій перспективі, наприклад, замінити Росію в тих сферах, де ми вважаємо, вони не мають з ними співпрацювати. Але, знову-таки, ми швидко не змінимо їхню позицію. Тобто я не вважаю, що навіть якщо ми зараз активізуємо всі наші дипломатичні ресурси, що ми там за рік, за два зможемо змінити погляди таких країн, як Індія, там, або Індонезія, там, або Саудівська Аравія щодо Росії, росіян, історії Росії, Радянського Союзу. І не треба цього робити. Я думаю, що потрібно просто створювати фундамент для того, щоб з ними працювати, тобто політичну комунікацію налагоджувати, наші економічні інтереси просувати, сформувати наші інтереси в цьому регіоні врешті-решт. І тоді буде більш-менш нормально. І ще один ключова теза. Я вважаю, що їхній нейтралітет цих країн, він, в принципі, нас теж влаштовує. Ну, з погляду наших національних інтересів, краще... Нехай буде нейтралітет, аніж вони дійсно будуть там прям предметно допомагати Росії зброєю, там обходом санкцій і так далі. Тому що нейтралітет, він же, в принципі, вигідний як Росії, так і нам в якомусь сенсі.
Так. Важливий акцент. Я ще хотіла запитати, серед тих тенденцій, ми згадали про США і Китай, я хотіла все-таки ще одним запитанням цю тему, можливо, спробувати закрити, хоча це звучить трошки все одно наївно. Отже, Китай і США, мені здається, знову ж таки, їхнє оце протистояння, воно дуже відчувається останні вже, ну, мабуть, ну, місяців 4, якщо не півроку. І я час від часу спостерігаю за тими заявами, які, зокрема, з Вашингтона надходять, і от днями навіть держсекретар Блінкен, він знову повторював, що ми не хочемо конфлікту нової холодної війни. Чи ви для себе робите якісь такі хоча б короткострокові прогнози? Чи вдасться так ось цю напругу між цими двома країнами знизити, щоб, на мою думку, це не відволікало від допомоги Україні?
Ну, тут я так скажу. Стабілізація китайсько-американських стосунків є нашим стратегічним інтересом, на мою думку. Тобто нам вигідніше, щоб вони не воювали між собою, а навпаки, хоча б на якийсь час стабілізували свої стосунки, домовлялися і встановили певний баланс, який створить передбачувані правила гри, в межах яких ми нам легше буде стримувати Росію самостійно і умовляти їх стримувати Росію. Тому що якщо вони сформують баланс в результаті двосторонніх домовленостей, вони будуть, це створить кращі умови для керування ризиками і керування процесами, в тому числі для спільного стримування Росії. Тому що Росія зараз, вона реально є загрозою як для Штатів, це зрозуміло, так і в якомусь сенсі для Китаю, тому що вона занадто непередбачувана і токсична. Це наш стратегічний інтерес. Наскільки ми можемо на це впливати, я думаю, що у нас обмежені можливості, але ми можемо використовувати наш сьогоднішній політичний репутаційний капітал, який є величезним, медійність, для того, щоб хоча б запускати такі дискусії, хоча б в закритому форматі, але переконувати тих же американців, європейців, що стабілізація системи міжнародних відносин є в їхніх інтересах, в наших інтересах. І хаос, він лише усилить Росію, тому що, власне, Росії, дестабілізація потрібна Росії для того, щоб вони далі змогли, це дає їм люфт для маневру. Mm-hmm. Вони завжди так робили, тобто вони завжди були операторами хаоса, і їм, вони вміло грають на якраз темах розколу, дестабілізації. І я думаю, вони якраз будуть робити все, щоб створити таку атмосферу, в тому числі у відносинах між США і Китаєм, щоб у Китаю не було можливості іншою, аніж як допомогти Росії, вже почати їм допомагати там зброєю, наприклад, це буде, тобто пройти якусь точку неповернення. Mm-hmm. Тому тут я не знаю, не можу сказати, наскільки нам, які у нас є там ресурси чи не є, чи, можливо, це більш питання якби розкрити до МЗС, але мені здається, що це наш стратегічний інтерес і, особливо в довгостроковій перспективі. Бо, в принципі, ми, якщо геополітично, ми країна, яка перебуває на межі між Заходом, Сходом, Росією, Заходом, Заходом, Китаєм, скоріш за все, враховуючи його проникнення в інші регіони. Відповідно, нам дуже важливо, щоб чим більш стабільний був регіональний порядок і світова система, тим насправді краще і нам безпечніше.
До речі, це помежів'я наше, це для нас і плюси, і величезні ризики, про що ми, власне, зараз і теж говоримо. Хотіла ось що запитати. Ви згадали коротко, що, в принципі, і ці зараз місяці, і майбутнє, зокрема, нашої зовнішньої політики, воно не може відбуватися без того, щоб, можливо, такі ми почали знову підштовхувати та пушити ось цю тему реформування тих міжнародних структур, які виявилися неспроможними реагувати на ті загрози і ті ризики, в яких ми зараз живемо, в умовах, що в центрі Європи відбувається жахлива війна, розв'язана Російською Федерацією, і нічого, по суті, не працює, аби стримати агресора. Скажіть, будь ласка, мені здається, ця тема зараз трошки не є на порядку денному. Чи треба Києву буде в майбутньому якраз актуалізувати цю історію, що ми маємо щось робити або на рівні ООН? З Радбезом все складніше, хоча там насправді потрохи рухається ця якраз така, спроба реформувати Радбез в якийсь спосіб або прибрати вето Російської Федерації, або загалом якби порушити історію, яка би призвела до того, аби вигнати її звідти. Ага. Так? Що ви скажете? Наскільки це потрібний такий, сектор, де ми зараз маємо теж впрягтися і почати роботу?
Це важливе питання, і ми, в принципі, цим займаємося. Тобто, я вважаю, що треба далі цим займатися. Тобто, ми медійно, принаймні, піднімаємо цю тему час від часу. Принаймні, Дмитро Кулеба це робить. Але я думаю, що тут, це важка тема, тому що за останні там 40 років, скільки тривають дискусії про необхідність реформування, зокрема, Радбезу ООН, не лише всієї організації, поки що дуже важко йдуть дискусії про те, як саме це зробити. Бо зрозуміло, що будь-яка реформа, вона наштовхується на інтереси, особливо інтереси постійних членів Радбезу, тобто це 5 ключових держав, які приймають рішення, без них неможлива реформа. І щоразу, коли про це заходила мова, або якась конкретна країна, або група країн виступали проти, і далі це відсувалося в часі. Я думаю, що Україна, як мінімум, має піднімати цю тему, ну, медійно мається на увазі, публічно, час від часу, тому що ми маємо моральне право це робити, як жертва агресії. І, ну, ми можемо, це одна з тем, навколо яких ми можемо зараз мобілізувати підтримку країн якраз не західних, країн глобального півдня так званого, які зараз відчувають себе, відчувають, що ця система несправедлива, бо вони не представлені достатньо в тому ж Радбезі, на відміну від країн Заходу. Тобто це, в принципі, одна з тем, яка робить нас, зближає нас і наші інтереси з багатьма країнами, з якими от якраз ми говорили, яких ми не розуміємо, яких, ну, якби, які нас не розуміють. І включатися в дискусію про те, як реформувати ООН. Я думаю, що в будь-якому разі цей процес, він буде запущений в найближчому майбутньому. Яким чином буде реформована ООН, чи будуть ще косметичні зміни, які там ні до чого не призведуть, чи вони дійсно, наприклад, скасують право вето в Радбезі, або розширять кількість країн-членів Радбезу, або зроблять якісь там багаторівневе голосування. Багато було насправді варіантів і ідей, які пропонували. Я не знаю, от що саме це буде, але нам треба виходити з того, що, по-перше, дійсно потрібно створювати, потрібно, щоб, ну, скажімо так, мінімум, як мінімум, щоб або Радбез не відповідав за міжнародний мир і безпеку, якщо він не здатний це робити, або щоб там був такий баланс, який би не дозволив якійсь одній країні, по суті, монополізувати вплив і своїм вето там диктувати свої умови. Це, зокрема, стосується Росії. Але нам треба пам'ятати, що Росія – це одна задача. Другу задачу, яку ми вирішуємо через реформу ООН, це задача, знову таки, збалансування міжнародної системи. Вона більш глобальна, зрозуміло, вона більш абстрактна, можливо, для розуміння там в українському суспільстві, бо вона не прив'язана обов'язково до нашого, якби, кейсу. Але тим не менше, ну, це просто буде дуже хороший внесок якраз до питання міжнародної безпеки і миру. І якщо Україна хоче, має чи матиме амбіції грати активну роль на міжнародній арені, ми маємо включатися в ці дискусії, не бути пасивними. Я не хочу, щоб була ситуація, коли, наприклад, там якесь рішення прийдуть про те, що там обмежити право вето Росії, ну, наприклад, mm-hmm. і все. І на цьому ми далі, якби, будемо просто сидіти на узбіччі і там задоволені одним результатом, але, в принципі, не впливати і не включатися в дискусію про в цілому майбутнє розвитку міжнародної системи і людства.
Ну так, це про оту таку, знаєте, активну позицію як суб'єкта міжнародної політики, якої нас, зокрема, Росія в своїй пропаганді позбавила давно і намагається позбавити, та, ведучи агресивну війну.
Так.
Пане Ілія, у нас лишається не так багато часу, і я от серед тих викликів, які ви прописали, говорячи про те, якою має бути в майбутньому зовнішня політика України, ви вказуєте на те, що нам, що треба буде загалом світу якось стримувати Росію. І я думаю, що багато хто ось ці такі неприємні розмови подекуди веде, що перемога саме військова України, це, на жаль, як би нам не хотілося, не зніме тої загрози, що, ну, у нас сусід величезний, так, який все одно хоче нас знищити. Так, всі говорять вже, що це екзистенційна боротьба. Як ми маємо якось в цьому контексті, яку позицію слід зайняти Україні? Хтось говорить про якісь, знаєте, так, підтримку оцих рухів автономії в Російській Федерації, так, якщо ми говоримо про там Чечню і так далі, і так далі. Хтось ще якісь сценарії малює. Що ви тут для себе бачите? Як тут Україна, ну, який там план собі можна намалювати або алгоритм дій? Що треба підтримувати, на що робити ставку?
Ну, з мого погляду, нам потрібна передбачувана Росія, тобто нам потрібна політична влада в Росії, яка буде достатньо передбачуваною, з якою можна підтримувати нормальний якийсь зв'язок і комунікацію, яка ідеологічно не буде антиукраїною. Ну, тобто, як це сталося з Путіним, власне, тобто він, те, з чого вони починали, тобто це антизахідництво, хоча не лише в ньому проблема, воно все виродилося в оцю от таку от параноїдальну антиукраїнську ідею, що, мовляв, Україна – це антиросія, як він сказав, і треба її знищити. Тобто нам потрібна Росія без оцих всіх ідеологічного цього нальоту. І, ну, на сьогоднішній день, хто в Росії може сформувати таку владу, не зрозуміло. Відповідно, поки цього не сталося, наша задача ізолювати Росію, відмежуватися від неї і її стримувати військовим, політичним, дипломатичним, економічним шляхом, наскільки ми можемо це робити, з допомогою наявних у нас ресурсів і за підтримки різних партнерів, як західних, так і незахідних. Тому що стримування в широкому розумінні, воно може бути різним. Тобто, наприклад, там не всі, там, якщо країни НАТО, вони розуміють там необхідність стримування військового, тобто це формування такого балансу в Європі, і, наприклад, двосторонніх домовленостей з Україною щодо поставок озброєння, які дозволять стримувати Росію в разі нової агресії. Інші країни, вони можуть говорити про стримування, але там не військове, тому що вони там нейтральні або не хочуть включатися в цей конфлікт. Але, наприклад, їм вигідно, щоб Росія там була більш-менш, ну, вона токсична, і в принципі, їм вигідно тримати дистанцію від неї. І от наша задача теж працювати із такими країнами теж. Тобто не займати максималістську позицію, а якраз ну, розуміти, що деякі країни можуть партнеритися з нами не по всіх пунктах, але принаймні ну, в деяких питаннях точно.
У нас не лишається часу, але я хочу коротко спитати, зможете так відповісти так або ні, я була би вдячна. Роззброєння Росії, багато хто говорив колись про навіть денуклеаризацію та РФ. Це реально, на вашу думку, станом на сьогодні, так або ні?
Станом на сьогодні – ні.
Це був подкаст про те, якою має бути зовнішня політика України після війни і як стримати Росію у майбутньому, говорили з Ілією Кусою, експертом Українського інституту майбутнього.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.